This is the edited master of the Portrait of Jesus in the Albanian language. Side 1.
Portretizimi i Jezusit në përmjet tregimeve të kësaj kasete është bërë duke marrë pasajin nga të katru ngjitë e shkruar. Për një përmbledhje të plot të atyre gjërave që ka bërë dhe ka thënë Jezusi, ju duhet lexoni ose të dëgjoni të gjithë Ungjillin të shkruar në 10 nere nga Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni. Çfar është ky që në shtrojnë era dhe dalgët? Në shkretir në Judes, u paraqit Gjon Pagëzori. Ai predikonte, kthehuni, sepse u afrua mbretëria e Zotit, njerëzit nga Jeruzalemi, nga mbarë Judeja, dhe nga krajina Jordanit vinin tek ai. Pranonin publikisht mëkatet e tyre dhe gjoni i pagzonte në lumin Jordan. Në predikimet e tij ai thoshte: pas meje vjen njëri që është shumë i pushtetshëm se unë, dhe unë nuk jam i denj as për të qenë skllavi i tij me ulët. Unë ju kam pagzuar me ujë, kurse ai do t'ju pagzoj me shpirtin e shenjtë. Në këtë kohë vjen Jezusi nga Nazareti në Galile dhe pranoi të pagzojë në lumin Jordan. Kur doli nga uji, Gjoni pa se si u hap qielli edhe se si zbriti tek Jezusi shpirti i Zotit në trajt pëllumbi. Jezusi ishte 30 vjeç kur filloi shërbimin e tij mesianik. Kur Gjoni në Burgosën, Jezusi shkoi në Galile dhe predikonte lajmin e mirë të Perëndisë. Erdhi kohë e caktuar, tha ai. Mbretëria e Perëndisë është afër. Ktheuni dhe besojini lajmin të mirë. Ndërsa po shkonte në bregut liqenit të Galilesë, Jezusi pa dy peshkatar që sapo hidhnin rrjetën, Simonin dhe të vllain Andreun. Jezusi u tha: "E jani pas meje, unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish." Ata me njëherë i lanë rrjetat dhe i shkuan pas sinxënës të tij. Duke ecur më tutje, Jezusi pa dy vlezër të tjerë, Jakovin dhe Gjonin, të bitë e Zebedeut. Ata ishin në lundër dhe por i paronin rrjetat e peshkimit. Jezusi u bëri thirrje që të bëheshin nxënës të tij, e ata lanë atin e tyre së bashku me mëditësit në lundër dhe i shkuan pas. Kur mbritën në Kafarnaum, me njëherë të shtunën tjetër, Jezusi shkoi në sinagogë dhe filloi të mësonte njerëzit e mbledhur atje. Fjalët e tij lanë përshtypje të thellë tek ata sepse fliste si njeri që kishte fuqi të plotë nga Zoti, krejt ndryshe nga mësuesit e tjerë të ligjit. Në sinagogë ishte një njeri që ishte pushtuar nga një shpirt i keq. Ai bërtiti: "Pse ndryhyn në punën tonë, o Jezus nga Nazareti? Ti do të na shkatrosh? Unë të njoh. Ti je i dërguari i Perëndisë." Jezusi i bërtiti shpirtit të keq dhe urdhëroi: "Hesht dhe dil nga ky njeri." Shpirti e tundi njeriu dhe e la me një britmë të madhe. Të gjithë u trembën dhe pyetën njëri tjetrin: "Ç'do thot kjo?" Këtu pas ka një mënyrë të re mësimi. Ky qen ka njeri me fuqi të plot nga Zoti, u jep urdhër edhe shpirtrave të këqij edhe ata e dëgjojnë. Dhe kështu lajmi për Jezusin u prap në të gjitha anët e Galilesë. Pastaj u larguan nga sinagoga dhe shkuan në shtëpinë e Simonit dhe Andreas. Jakovi dhe Gjoni shoqëruan gjithashtu. Në shtëpi, Jezusi mori vesh se vjera e Simonit ishte në shtrat me ethe. Ju afrua, e mori përdore dhe ngriti. Ethet u zhdukën dhe ajo u përgatiti të gjithëve për të ngrënë. Në mbrëmje të asaj të shtune, pas perëndimit të diellit, Jezusit ja sollën të gjithë të smurët, edhe ata që ishin pushtuar nga djalli. Mbarë qyteti ishte mbledhur para Jezusit. Jezusi i shëroi të smurët. Ishin të shumtë e me shumë sëmundje të ndryshme. Jezusi dëboi edhe shumë shpirtra të tjerë të këqij. Edhe nuk u lejonte shpirtrave të këqij të flisnin sepse ata e dinin se kush ishte ai. Megjithëse tjetër, shumë kohë para lindjes së diellit, Jezusi u largua nga qyteti dhe u tërhoq në një vend të papanuar. Atje po fliste me Zotin, me Perëndin. Simoni dhe nxënësit e tjerë filluan ta kërkonin dhe kur e gjetën thanë: Të gjithë duan të të shohin Zot. Jezusi u përgjigj. Ejani të shkojmë gjithiu në fshatrat e afrme, që ta predikoj edhe atje lajmin e mirë, sepse për këtë kam ardhur. Prandaj Jezusi kaloi në tërë krainën e Galilesë, fliste në sinagogat e tyre dhe dëboj shpirtrat e këqij. Njëherë, Jezusit ju afrua një lebros, i ra në gjunjë përpara dhe ju lut për ndihmë. Nëse ke dëshirë, ti mund të më pastrosh, i tha ai. Jezusi i erdhi keq për të, zgjati dorën dhe e preku. Dëshiroj, i tha, prandaj pastrou. Menjëherë nga ai u zhduk lebra dhe ai u pastrua. Pas kësaj, Jezusi i tha duke e dërguar me zë të rrit: mos i thuaj askujt për këtë, por shko tek prifti e kontrollou. Pastaj sille flinë e caktuar nga Mojsiu për shërimin tënd. Kjo do të jetë dëshmi për ata se ti me të vërtetë je shëruar. E megjithatë njeriu filloi të tregonte kudo për shërimin e tij. Pas pak, Jezusi nuk mund të hynte pa u njohur në asnjë lokalitet. Kështu që rinte jashtë në vendet pabanuara. E megjithatë, njerëzit vinin tek ai nga të gjitha anët. Pas disa ditësh, Jezusi u kthye përsëri në Kafarnaum. Edhe më një herë të gjitha morën vesh se ai ishte kthyer përsëri. U mblodhën aq shumë njerëz, sa që nuk kishte më vend, as edhe pranë derës. Jezusi u predikon të lajmin e mirë. Ndërko katër njerëz i solën një paralitik, por nuk mund të depërton të deri të Jezusi për shkak të turmës. Prandaj, e ngjitën atë në çatin e rrafshët dhe zbuluan pullazin pikërisht mbi atë vend ku gjendë Jezusi. Pastaj e lëshuan atë të shtrirë në vig në përvrim në hapur. Jezusi kur e pa se sa besim kishin tek ai njerëzit, i tha paralitikut: ty t'janë falur mëkatet. Këtë fjalë dëgjuan mësuesit e ligjit, që ishin gjithashtu aty pranishëm, edhe me vete thanë: si guxon të flasë ky kështu? Kjo është shari kundër Zotit. Askush përveç Perëndis s'mund na i falë mëkatet ne. Jezusi menjëherë lexoi mendimet e tyre dhe i pyeti: pse ne vrikoseni kështu? Çfarë është më lehtë? Ti thuhet këtij paralitiku: ti janë falur mëkatet, apo ti thuhet: ngriu e merr vigun edhe ec? Por unë do t'jo vërtetoj që unë, biri njeriu, kam fuqi të plot t'i falë mëkatet këtu në tokë. Prandaj i tha paralitikut: unë po t'urdhëroj, ngriu mëkam, merre vigun dhe shkon në shtëpi. Njeriu për çudi u ngrit mëkam, mori vigun në dorë dhe në sy të gjithëve doli për jashtë. Të gjithë ata që e pan u mahnitën, i dhan lavdi Perëndis e than: një gjë të tillë nuk e kemi parë kurrë. Pastaj Jezusi doli jashtë në breg të liçenit. Të gjithë shkonin tek ai e Jezusi i mësonte. Kur shkoi më tutje, pa një targambledhës, një taksidar, të ulur në zyrën doganore. Ky ishte Levi, biri Halfës. Jezusi i tha: eja pas meje. Ai u ngrit dhe shkoi pas. Më vonë Jezusi ishte i ftuar në shtëpinë e Levit. Shumë taksidar të tjerë dhe të përjashtuar të tjerë me namë të keq morën pjesë bashkë me të në gosti me Jezusin. Të gjithë ata kishin shkuar me të. Disa mësues të ligjit nga partia e farisejve pan se si Jezusi po hante bashkë me këta njerëz. Nxënësit e tij e pyetën: si mund të ulet ai në të njëjtën tryezë bashkë me fundrinë të tilla të shoqërisë? Jezusi e dëgjoi këtë dhe u përgjigj: mjeku nuk u nevojitet të shëndoshve, por të smurve. Unë nuk erdha këtu të ftoj, domethënë në mbretërinë e Zotit, ata që hiqen për të drejtë, por ata që pranojnë se janë mëkatarë. Jezusi shkoi përsëri në një sinagogë. Atje ishte një njeri me dorë të paralizuar. Disa nga pranishmit prisnin me padurim ta paditnin Jezusin, prandaj e shikonin me vëmendje për të parë nëse do të guxonte të shërojë njëri të shtunën. Jezusi i tha: ngriu në këmbë afrou. Pastaj i pyeti të tjerët: çfarë lejohet të bëhet sipas rregullit të së shtunës, mirë apo keq? A lejohet të shpëtohet jeta njeriu apo lihet të vdes? Ata nuk i përgjigjen fare. Ai ploti dhërim i vështroi me radhë. Njëkohësisht ishte i pikëlluar sepse kishin kaq paragjykime dhe ishin zemërgur. Pastaj i tha njeriu: shtrije dorën. Njeriu shtriu dorën dhe ajo ju shërua. Farisejnë dolën jashtë dhe me njëri filluan të komplotonin bashkë me antarë të partisë e Herodit se si mund të avrisnin Jezusin. Jezusi u largua së bashku me nxënësit e tij. Shumë njerëz nga Galileja, Judeja dhe nga Jeruzalemi, nga krainat e Idumes, nga ana tjetër e Jordanit i shkonin pas. Nga krajina e qyteteve Tir e Sidon, një turmë e madhe njerëzish erdhi tek Jezusi. Ata kishin dëgjuar për veprat e tij dhe donin ta shihnin. Jezusi urdhëroi që nxënësit t'i përgatisnin një lundër sepse turma ishte aq e madhe sa ishte vështirë të ndalte. Pasi kishte shëruar shumë njerëz, të gjithë të smurët shtyheshin drejt tij për ta prekur. Kur e pan disa njerëz të pushtuar nga djalli, ran përmbys para tij dhe thirrën: "Ti je biri Perëndis." Por Jezusi u andalonte me ngulm të thoshte se kush ishte. Pas kësaj, Jezusi u ngjit në një mal dhe thiri ata që donte të kishte me vete. Kështu emëroi një rreth prej 12 vetësh që duhet të ishin gjithnjë me të. Më vonë kishte për qëllim t'i dërgonte për të shpallur lajmin e mirë. Ata duhet të merrnin fuqi të plot për t'i dëbuar shpirtrat tek qinj. Jezusi erdhi edhe në Nazaret, ku ishte rritur, dhe si zakonisht hyri në sinagogë ditën e shtunë. U ngrit për të lexuar shkrimin e shenjtë dhe ata i dorëzuan librin e profetit Isaia. Kur shtjelloi rrotullin, zgjodhi vendin ku ishte shkruar: "Zoti më ka mbushur me shpirtin e tij. Ai më ka emëruar dhe më ka ngarkuar mua t'ju sill lajmin e mirë të varfërve, të lajmëroj lirimin e robërve, të kthej dritën të verbërve, të liroj të shtypurit e të shpall vitin e mëshirës së Zotit." Jezusi e mbylli rrotullin, ja ktheu shërbëtorit dhe ul. Të gjithë vështronin me gulm dhe me kureshti. Pastaj filloi e tha: "Kjo pjesë e shkrimit të shenjtë, të cilën keni dëgjuar sot, u plotësua." Më vonë, në çdo vend ku shkonte Jezusi, në qytete dhe fshatra, ai predikonte lajmin e gëzueshëm që njerëzit tashti të mund të bëheshin anëtar të mbretërisë së Perëndisë e cila po vjen. 12 nxënësit e shoqëronin gjithnjë pas. Përveç këtyre, i shkonin pas edhe disa gra që ishin shëruar nga shpirtrat e qinj dhe nga sëmundit. Ato ishin Maria nga Magdala, nga cila ai kishte dëbuar 7 shpirtra të qinj, Johana, gruaja e Kuzës, administratorit të Herod Antipës, si dhe Shoshana e shumë të tjera. Ato të gjitha kujdeseshin me anë të pasurisë së tyre për jetesën e Jezusit dhe nxënësve të tij. Jezusi shkoi përsëri pranë liçenit dhe dëshiron të fliste me njerëzit. Ati ishin mbledhur një turm aq e madhe, sa që Jezusi u desh të ulej në një lundur e të shkëputej pak në bregu. Turma rinte në breg dhe i shpjegoi shumë gjëra për lajmin e tij me anë të shëmbulltyrave ose rrëfenjave. Ndër të tjera i tha: "Një bujk doli në fush për të mbjell." Ndërsa po ite farën, disa kokra ran në rrugë. Erdhë zojsht dhe çukitën. Disa kokra të tjera ran në zalisht. Ato umbuluan vetëm një shtres dhe u të hol. Ato mbin shpejt, por kur ngrit dielli lart në qiell, u than filizat, sepse toka nuk ishte mjaftueshme. Edhe disa kokra ran në ferra, të cilat së shpejti u azun frymën e kështu nuk dhan asnjë frut. Por disa ran tokë të mirë, mbin, u rritën e dhan frute, njëra 30 fish, tjetra 60 fish, e tjetra 100 fish. E Jezusi shtoi: "Kush ka vesh, le të dëgjoj." Jezusi mbeti vetëm me 12 nxënësit e me përcjellësit e tjerë. Dhe ata donin të dinin pse përdorte ai shëmbulltyrat apo rrëfenjat. Jezusi u tha: "Perëndia ju njofton se si vendos sundimin e tij, por ata që janë përjashta e marrin vesh vetëm me anë të rrëfenjave, siç thuhet në shkrimin e shenjtë. Le të shikojnë si të duan, megjithatë nuk do të shohin. Le të dëgjojnë si të kenë qef, megjithatë nuk do të kuptojnë, po qëse nuk kthehen tek Zoti e nuk u falen mëkatet." Jezusi i pyeti: "A nuk e kuptoni ju këtë rrëfenjë? Mbjellësi e mbjell farën e lajmit të Zotit, të Perëndisë. Shpesh bien kokrat në rrugë. Kështu ndodh me njerëzit që vërtet e dëgjojnë lajmin, por menjëherë vjen Satani e nxjerr prej tyre atë që ishte mbjell në ta. Me të tjerët ndodh si me kokrën që bie në zallisht. Ata e dëgjojnë lajmin e mirë, e pranojnë menjëherë me gëzim, por nuk mund t'i lëshojnë rrënjët në ta, sepse këta njerëz janë të lëkundshëm. Kur bien të lashe për shkak të pranimit të lajmit ose kur persekutohen apo përndiqen, menjëherë heqin dorë nga feja. Me të tjerët ndodh si me kokrën që bie në ferra. E dëgjojnë vërtet lajmin e mirë, por humbasin në kujdeset e përditshme, lënë të mashtrojnë nga pasuria dhe jetojnë vetëm për dëshirat e tyre. Kështu i zihet fryma lajmit të mirë dhe ai mbetet pa efekt. Me të tjerët ndodh si me kokrën që bie në tokë të mirë. Ata e dëgjojnë lajmin e Perëndisë, e pranojnë dhe japin frut. Njëri 30 fish, tjetri 60 fish dhe tjetri 100 fish. Ç'ndodh kur Perëndia vendos sundimin e tij në këtë botë? Pyeti Jezusi. Me çfarë mund krahasohet kjo? Ajo ndodh si me kokrën e sinapit. Nuk ka kokrë më të vogël se ajo e sinapit. Pasi është mbjell në tokë, mbin dhe bëhet më e madhe se gjitha bimët e tjera në kopësht. Lëshon degë të mëdha, në hijen e të cilave zogjt mund të ndërtojnë folet e tyre. Jezusi u tregoi njerëzve edhe shumë rrëfenje të tjera që të kuptojnë mirë dhe kështu u shpalli lajmin e Perëndisë. Ai kur nuk fliste pa përdorur rrëfenjet apo shembull tyrat, dhe kur ishte vetëm me nxënësit e tij, u shpjegonte të gjitha. Në mbrëmje, Jezusi i drejtohet njerëzve të tij dhe i thotë: "E janë të kalojmë në bregun tjetër." Nxënësit largojnë turmën, pastaj hipën në lundër ku tashmë ishte ulur Jezusi dhe u nisën. E shoqëronin edhe lundrat tjera. Pastaj ju afroi një stuhi e madhe. Dallgët vinin brenda në lundër. Lundra u mbush me ujë, por Jezusi po flinte në popën e lundrës i mbështetur në jastëk. Nxënësit e zgjuan me thirrjen: "Mësues, a nuk shqetësohesh që po mbytemi?" Jezusi u ngrit në këmbë, i bërtiti erës dhe i tha detit: "Qetësohu, pusho." Era pushoi dhe ra qetësia. "Pse keni kaq frikë?" i pyeti Jezusi. "Pse nuk besoni të paktën një grim?" Ata u friksuan shumë dhe pyetsin njëri tjetrin: "Çfarë njeriu është ky që në shtrojnë era dhe dalgët?" Jezusi kaloi me barkë në anën tjetër të liçenit. Pas pak umblot rreth tij një turmë e madhe njerëzish. Kur ishte ende në liçen, erdhi tek ai një nga kryetarët e sinagogës që quhej Jair. Ra përmbys para Jezusit dhe ju lut me këmbgulje: "E kam vajzën të smurë për vdekje. Të lutem, eja të vëzhduar mbi të që të shpëtoj det me të gjallë." Jezusi shkoi me të dhe shumë njerëz të tjerë shoqëronin. Një mori njerëzish tyej rreth tij nga çdo anë. Ndërta ishte një grua që vuante 12 vjet nga hemorragjia. Deri në atë kohë kishte provuar shumë mjekime nga mjek të ndryshëm. Kishte shpenzuar tër pasurinë e saj për këtë, por gjithçka kishte qenë kot. Vuajtja ishte shtuar akoma edhe më shumë. Kjo grua kishte dëgjuar për Jezusin, hyri në turm dhe pas shpinës ja preku petkun Jezusit. Ajo thoshte me vete: "Në qoftë se ja prek vetëm rrobat, atëherë do të shërohem." Menjëherë i pushoi gjatë derdhja dhe në trup ndjeu se u shëruan nga smundja. Jezusi me njerë vuri rese dikush ja tërhoqi fuqin shëruse, u këthyë dhe pyti: "Kush mi preku robot?" "E shek popullin që po shtyet rreth teje," i than nxënësit e ti, "e me gjitha të, ty pyet kush të preku." Por Jezusi shikoi rreth rrotull për të parë se kush ishte. Gruaja dritej nga frika sepse e dinte se që kishtë ndodhur. Prandaj ra përmbys para ti e i tregoj gjithë shka. "Besimi yt të shpëtoi," i tha Jezusi. "Shko në paqe. Je liruar nga smundja." Duke i thënë këtë, erdhën lajmtar nga shtëpia e kryetarit sinagogës e i than Jairit: "Vajza jote vdiq. S'ka nevojë të mërzitesh më, mësuesi." Jezusi e dëgjoi këtë dhe i thotë: "Mos ki frikë, Jair. Vazhdo të besosh." Pastaj shkoi më tutje. Vetëm Pietrin e Jakovin e të vllan Gjonin i lejoi ta shoqëronin. Kur arrit tek shtëpia e kryetarit sinagogës, Jezusi pa njerëzit e turbulluar dhe dëgjoi vajin. Hyri në shtëpi e tha: "Përse gjithë kjo zhurmë? Përse qani? Fëmia nuk ka vdekur, ai vetëm fle." Ata qeshën me përbuzje, por ai nxori të gjithë jashtë, duke lënë prindrit e vajzës dhe tre nxënësit. Pastaj hyri në dhomë në cilën ishte shtrir fëmia. E kapi për dorë e i tha: "Talita kum," që do thot: "Vajzë, çou." Vajza u ngrit më njëherë dhe filloi të lëvisë në prodhom. Ajo ishte 12 vjeç. Të pranishmit u tmerruan nga kjo. Por Jezusi ngulmoi që ata mos i tregonin askujt për ngjarjen. Pastaj tha: "Jepni vajzës të haj." Kur Jezusi u largua prendi, pastaj shkuan dy të verbër duke përtitur: "Ki mëshirë për ne, o biri Davidit." Kur hyri në shtëpi të verbrit i shkuan pas dhe ai pyeti: A besoni se unë mund t'ju ndimoj? Edhe atë ju përgjigjin, po, zotri. Atëherë, ai u preku sytë e u tha, u bëft si pas besimit tuaj, dhe atyre ju kthyet drita e syve. Jezusi i urdhëroi, shikoni që të mos e di askush këtë, ha? Por ata u nisën dhe treguan për Jezusin në mbar krainën. Pas ju larguan, Jezusit i sollën një njeri që ishte me mec, sepse një shpirt i keq e kishte në fuqinë e tij. Sa po e dëboj djalin, njeriu filloi të fliste dhe të gjithë thirrën të habitur, kur s'ka ndodhur në Izrael një gjë e tillë? Por farisejt thoshin, ky dëbon djajt me fuqinë e kryetarit të djajve. Të shtunën, Jezusi shkoi e foli në sinagogë, e gjithë ata që dëgjuan u habitën. Nga i vinë gjithë këto? Pyetën ata njëri tjetrin. Prej kujt e ka marrë ai gjithë këto urtësi? Si mund të bëjë ai mrekulli të tilla? Megjithatë, ai nuk është gjë tjetër veçse një zdruktar, bir i Maris dhe vllai i Jakovit, Joseut, Judës dhe Simonit. A nuk banojnë këtu ndër ne edhe motrat e tij? Prandaj kjo u bë për ta arsye mosbesimit tek Jezusi. Por Jezusi u tha: "Profeti nderohet kudo, përveç në vendin e vet, në farefisin dhe në familjen e vet." Për këtë arsye nuk mund të kryente asnjë mrekulli të madhe përveç se vuri duart mbi disa të smurë dhe i shëroi. U habit se banorët e Nazaretit refuzuan të besonin. Prandaj doli e predikonte në fshatrat përreth. Jezusi mblodhi rreth vetes 12 nxënës, u dha fuqi të plot për të dërguar shpirtrat e qi dhe i dërgoi 2 nga 2. Ai u dha urdhër: "Mos merrni asgjë për rrugë përveç shkopit, as bukë, as trast me ushqime e as të holla. Mbatni sandalet, e mos merrni me vete këmishë për të ndruar." Pastaj vazhdoi: "Kur dikush ju pret mirë, rrini në shtëpinë e tij gjesa të shkoni më tutje. Kur arrini në ndonjë vend ku njerëzit nuk ju presin mirë e nuk duan t'ju dëgjojnë, vazhdoni më tutje e shkundi pluhrin nga këmbët tuaja si paralajmërim për ta." Nxënësit u nisën dhe i ftuan njerëzit të lihnin me katet e tyre dhe të ktheshin tek Perëndia. Nikosisht dëbuan shumë shpirtra të këqij, luajnë me vaj shumë të smur dhe i shëruan. Apostujt u kthyen tek Jezusi e tregon se që kishin thënë e bërë në emër të ti. E janë të shkojmë në një vënd të qetë, tha Jezusi, ku mund të jemi vetëm dhe të pushojmë pak. Në të vërtetë, aty vinin e shkonin aq shumë njerëz, sa që s'kishin kohë as për të ngrënë. Hipën në barkë dhe unisën për një vënd të pabanuar. Por turma e pa duke unisur dhe shumë dëgjuan për këtë. Kështu ndodhi që shumë veta nga gjitha qytetet u dolën përpara dhe po prisnin Jezusin dhe xhësit e tij në breg tjetër. Kur Jezusi doli nga barka, pa turmën e njerëzve. Kishte mëshirë për ta, i erdhi keq, sepse ishin si delet pa bari. Pastaj u mësoi shumë gjëra. Kur u erë, nxënësit erdhën tek Jezusi e i thanë: "Është tepër vonë dhe kraina është e shkret, prandaj dërgoi njerëzit në fshatrat e në fermat e rrethinës që të blejnë diçka për të ngrënë." "Përse?" u përgjigj Jezusi. "Jepuni ju që ata të hanë." Ata kundërshtuan. "Atëherë ne do të na duhet të blinim për 200 monedat argjenta bukë." Por Jezusi i urdhëroi: "Shikoni se sa bukë keni." Ata vepruan kështu dhe i thanë: "5 bukë dhe 2 peshq kemi, o Zot." Jezusi i urdhëroi nxënësit t'i ndanin njerëzit në grupe dhe t'i unin në bar. Kështu të gjithë u ndanë në grupe nga 100 dhe nga 50 vjet. Pastaj Jezusi mori bukët e 2 peshqit, ngriti syt në qiell e tha lutjen e falënderimit. I ndau bukët në copa, u dha nxënësve dhe ata i shpërndan. Pastaj u ndau edhe të 2 peshqit. Të gjithë u ngopën. Nxënësit mbushën 12 shporta plot me copa buke dhe peshq që tepruan. Hëngrën rreth 5000 burra. Pas pak Jezusi i dërgoi nxënësit përpara në darkë për në Betsaida, në bregun tjetër të liqenit. Njerëzit i dërgoi në shtëpi dhe ju ngjit malit për t'u lutur. Kur u errësua, Jezusi ishte vetëm në tokë, ndërsa barka ishte largë në liqen. Ai pasi si nxënësit mezi shkonin përpara duke u dhënë lopatave sepse era frinte në anë të kundërt. Nga mëngjesi erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi liqen dhe deshit i kalonte. Kur nxënësit e pan duke ecur përmbi ujë, kujtuan se ishte një fantazm dhe bërtitën. Të gjithë e pan dhe dritheshin nga frika. Ai më njëherë u tha: "Mos u trëmb. Jam unë, mos keni frikë." Hipi tek ata në barkë dhe erë pushoi. pas kësaj, ata nuk ishin në vetën nga frika. Në të vërtet, ende nuk ishin kuptuar vështrimin e mrekullisë së bukëve. Mendja e tyre ishte e paaft për ta kuptuar. E kaluan liqenin dhe dolën në breg pranë Ginosarit. Banorët e kësaj rrethine menjëherë njohën Jezusin kur doli nga barka. Shpejtuan në përmbar krajinën dhe sollën të smurët në vigje atje ku dëgjonin se gjendej Jezusi. E kudo që hynte, në qytete, në fshatra ose në ferma, atje i sillnin të smurët, i vendosnin në sheshe dhe i luteshin t'i preknin të paktën tufat e fijeve të rrobës së tij. E të gjithë ata që i preknin, shëroheshin. Më vonë, Jezusi shkoi në një qytet quajtur Nain, i shoqëruar nga nxënësit e tij dhe një grumbull i madh njerëzish. Sapo kishin ardhur tek porta e qytetit, pan të dilte një procesion i përmorçëm. I vdekuri ishte biri vetëm një vejushe dhe shumica e banorëve të qytetit e përcillnin atë. Kur Zoti pa vejushën, i erdhi keq për të dhe i tha: "Mos qaj." Pastaj ju afrua arkivolit, e preku. Dhe ata që mbanin u ndalën. Jezusi i tha të vdekurit: "Djalosh, po të urdhëroj, çau." I vdekuri u çua dhe filloi të fliste, e Jezusi ja ktheu nënës së tij. Të gjithë pranishmit i zuri frika dhe lavdruan Perëndin. "Një profet i madh është paraqitur para nesh," flisnin ata. "Perëndia ka ardhur të shpëtoj popullin e vet." Ky lajm për Jezusin u përhap në tërë vendin dhe në për të gjitha shtetet fqinjë. Kur Jezusi mbriti në krajinën e Cezaresë së Filipit, ai pyeti nxënësit: "Çto njerëzit, kush është biri i njerëzit?" Ata u përgjigjën: "Disa të mbajnë për Gjon Pakzorin, disa për Elian, disa të tjerë mendojnë se ti je Jeremihu, ose një nga profetët e tjerë." "Po ju," donte të dinte Jezusi, "çtoni, kush jam unë?" Simon Pietri u përgjigj: "Ti je Mesia, biri Perëndisë që vepron." Jezusi i tha: "Të lumt, Simon, biri Gjonit, sepse kjo e vërtet s'te erdi nga njeriu. Ati im në qiell të dha. Prandaj po të them, ti je Pietri, do më thënë njeri shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb do të ndërtoj bashkësin time. Asnjë armik nuk do të shkatroj as nga vdekja të. Ty do t'i japë qelësat e mbretërisë Perëndis. Gjithçka që të lidhësh këtu mbi tokë do t'jetë lidhur para Perëndis, dhe gjithçka që nuk do të lidhësh ti mbi tokë nuk do t'jetë lidhur para ti." Pas kësaj, Jezusi i troqi vërejtjen me këmbgulje nxënësve, që të mos i tregonin askurt se ai ishte Mesia. Gjashtë ditë më vonë, Jezusi mori me vete tre nxënës, Pietrin, Jakovin e Gjonin, dhe i shpuri në një mark të lartë. Askush tjetër s'ishte me ta. Atje para syve të tyre, Jezusi u shpërtfytyrua. Rrobat e tij u bën ndriçuese. Filluan të zbardhëllenin sa asnjë tjetër në botë nuk mund t'i bënte dot ato. Nxënësit papritur pan Elin, Mojsiun që rinin pranë Jezusit e flisnin me të. Pietri i thotë: "Mirë që jemi këtu, Mësues. Le t'i ngrejmë tri çadra, një për ty, një për Mojsiun e një për Elian." Por nuk dinte se ç'po fliste. Ai dhe dy nxënës të tjerë ishin shumë të tronditur nga frika. Ndërkaq u duk një re dhe i mburoi me hijen e saj. Dhe nga reja u dëgjua një zë: "Ky është biri im, i zgjedhuri, dëgjojeni." Por pastaj kur u drejtuan, nuk pan asnjë njeri tjetër veç Jezusit. Ndërsa po zbrisnin nga mali, Jezusi i urdhëroi që të mos i tregonin askujt ato që pan, derisa biri njeriu të mos ngjallej nga të vdekurit. Ata e kapën këtë fjalë e filluan të mendonin se ç'do të thotë shpreha të ngjallesh nga të vdekurit. Pastaj e pyetën Jezusin: "Përse mësuesit e ligjit thonë se së pari duhet të vijë Elia?" Jezusi u tha: "Elia vërtet vjen më parë për ta kthyer popullin e Zotit në gjendjen e duhur shpirtërore. Atëherë, përse thuhet në shkrimin e shenjtë se biri njeriu duhet të vuajë shumë e të përçmohet? E unë po ju them se Elia tashmë ka ardhur e ata e kanë trajtuar sipas qefit. Kështu është shkruar për të." Kur mbritën nxënësit e tjerë, atje ishte mbledhur një turmë e madhe njerëzish. Në mes po rinin disa mësues të ligjit që po diskutonin me nxënësit. Kur njerëzit pan Jezusin, u habitën e me nxitim vrapuan për ta përshëndetur. Jezusi i pyet nxënësit: "Për çfarë po diskutoni me mësuesit e ligjit?" Njëri nga turma ju drejtua Jezusit e i tha: "Mësues, e sollat e këtij djalin tim sepse është pushtuar nga një shpirt i keq. Kështu që ai nuk mund të flasë, sa herë që ka shpirti të rreq me forcë tutje të hu. Pastaj shkumzohet, dhëmbët i kërcëllin dhe i ngrin gjymtyrët. Ju lutan xhënësve të tuta të bonin shpirtin e keq, por ata nuk mundën. Dhe Jezusi u tha, ju s'keni fare besim në Zotin. Deri kur duhet jem me ju që t'ju duroj? Ma sillni djaloshin tu. Ata ja sollën. Shpirti keq sapo pa Jezusin e tërhoqi djalin për tokë, kështu që ai filloi të shkumzonte, rrokullisej gjithandej. Jezusi e pyet djatin, prej sa kohësh ndodh kështu? Që në fëmijëri, u përgjigje ati, ndodh shpesh që e hedh herë në zjarë, e hedh në ujë për ta mbytur. Ki mëshirë për ne, na ndihmo në qoftë se mundesh. Në qoftë se mundet, ju përgjigj Jezusi, kush i beson Zotit, për atë çdo gjë është e mundshme. Pastaj i ati ja ktheu, unë kam besim tek Zoti, tek Perëndia, e megjithatë nuk mundem. Më ndihmo ty të besoj. Kur Jezusi pa se po afroheshin gjithnjë më shumë njerëz, i bërtiti shpirtit të keq. Shpirt me mecë dhe i shurdhët, unë po të urdhëroj, dil nga i dhe mos u kthe më në të. Shpirti bërtiti e shkundi tutje të u dhe doli prej ti. Djaloshi mbeti shtrirë në tokë, por si vdekur, kështu që shumë thoshin, vdiq. Por Jezusi e kapi për dore, e ngriti dhe e ngrit më kam. Kur Jezusi shkoi më vonë në shtëpi, ku ishin në vetmi, nxënësit e ti e pyetën, përse ne nuk mundëm ta dëbojmë shpirtin e keq? Jezusi u përgjigjë, vetëm me anë të lutjes mund të dëbohen shpirtrat e tillë. Ata u larguan prej tij vendi dhe shkuan në për Galile. Jezusi nuk donte që të dinte kush. Ai mësonte nxënësit e tij se çfarë do t'i ndodhte. Biri njeriu do t'u dorëzohet njerëzve, tha ai. Ata do ta vrasin, por pas 3 ditësh ai do të ngjallet. Nxënësit nuk e kuptonin se ç'donte të thoshte Jezusi me këtë, edhe kishin frikë të pyesnin. Mbritën në Kafarnaum, e kur ishin në shtëpi, Jezusi i pyeti, për çfarë griteshit rrugës? Ata heshtën, sepse ishin ngritur rreth asaj se kush ishte më i madhi. Jezusi u ul, i thiri rreth tij 12-të e i tha, kush dëshiron të jetë i pari, duhet të nënshtrohet të gjithëve dhe të shërbejë. Ai bëri me shenjë të afroi një fëmijë i vogël, e vuri mes tyre, e mori për krahu e i tha, kush e pranon një fëmijë të tillë, sepse ai më takon mua, më pranon mua. E kush më pranon, nuk më pranon vetëm mua, por njëkohësisht edhe atë që më dërgoi. Pastaj Jezusi u largua nga i vend, e shkoi në Jud dhe në krainën që gjendej në anën tjetër të lumit Jordan. E atje ju mblodhi shumë njerëz, e si zakonisht ai mësonte. Disa njerëz i sollën Jezusit disa fëmijë të vegjël para se të vinin në krevat, për t'i vënë duart mbi ta e të lutej për ta. Por nxënësit e ndaluan. Kur Jezusi vuri re këtë, u zemrua dhe i thot nxënësve, lere i fëmijët të vinë tek unë, e mos i pengoni sepse pikërisht për ta rrie hapur mbretëria e Perëndisë. Mos u gënjeni. Kush nuk i hapet dashurisë së Perëndisë si fëmijë, kur nuk do ta përjetojë atë. Pastaj i mori fëmijët në krah, vuri duart mbi ta dhe i bakoi. Kur donte të shkonte më tutje, ju afruaj një njeri, i ra në gjunjë përpara dhe e pyeti, mësuesi i mirë, ç'duhet të bëj unë që të fitoj jetën e përjetshme? Përse më quani mirë, ju përgjigj Jezusi, vetëm një ka që është i mirë, Perëndia. E urdrat e ti i njihni, mos bëj vrasje, mos bëj tradhti bashkëshortore, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, ndero baban dhe nënën, apo jo? Këta urdra i kam zbatuar që në rini, ju përgjigj ai. Jezusi e përqafoj e i tha, të mungon një gjë, shite gjithë pasurin, dhe parat të andash të varfërve, dhe do të kesh të egzoti pasuri që nuk mund të umbas më. Pastaj eja pasmeje. Kur njeriu dëgjoi këtë, i erdhi keq dhe u largua i trishtuar sepse ishte shumë i pasur. Jezusi i shikoi nxënësit e tij njëri pas tjetrit dhe i tha, sa vështirë kanë njerëzit e pasur ty në mbretërinë e Perëndisë. Nxënësit u tremën nga fjalët e tij, por Jezusi përsëriti, po, është shumë vështirë ty në atë. Është më lehtë të përshkohet deveja në përvrim të gjilpërës sesa i pasurit ty në mbretërinë e Perëndisë. Pastaj nxënësit gati luajtën mëshkë nga abia dhe thanë, atëherë kush mund të shpëtojë? Jezusi i shikoi u tha, njerëzit nuk mund ta bëjnë këtë, por për Perëndin asgjë nuk është e pamundur. Pietri mori fjalën dhe i thotë Jezusit, ti e di se ne lam çdo gjë që kishim dhe erdhëm pas teje. Jezusi ju përgjigj, unë Mesia po ju them, kushdo që la shtëpinë, vëllezërit, prindrit ose fëmijët, madje edhe pasurinë e tij për shkakun tim e për shkak të predikimit të lajmit të mirë, do t'i marr përsëri të gjitha këto 100 fish në këtë jetë. Shtëpi, fëmijë, vlezër e motra e pasuri, sa do që me përndjekje. E në epokën që po vjen, do të ketë jetë në përjetëshme. Por shumë veta që tani janë përpara, do të qëndrojnë në fund, e shumë veta që tani janë të fundit, në fund do të jenë ata të parët. Kishin marrë rrugën për në Jeruzalem. Jezusi i prindte përpara. Ata që shoqëronin ishin të trembur, kurse nxënësit kishin frikë. Jezusi përsëri i mori të 12-të me një anë e u tha se çfarë do t'i ndodhte së shpejti. Dëgjoni mirë. Tani po shkojmë në Jeruzalem. Atje biri njeriu do t'u dorëzojë kryepritrinjve e mësuesve të ligjit. Ata do ta dënojnë me vdekje e do t'ua dorëzojnë të pafeve. Ata do ta vënë në lojë, do ta përshtyjnë, do ta fshikullojnë, do ta vrasin dhe pas 3 ditësh ai do të kthehet në jetë. Gjatë rrugës dikush i thot Jezusit: "Un jam gati të vi pas teje kudo që të shkosh." Por Jezusi i tha: "Dhelprat i kanë shtrofat e tyre dhe zogjt kanë çerdhet, kurse biri njeriu nuk ka ku të shtrihet për të pushuar." Edhe një tjetri i tha: "Eja pas meje." Por ky ju përgjigj: "Më lejo Zot më parë që të shkoj ta varros baban." Lëri të vdekurit, ju përgjigj Jezusi, ti varrosin të vdekurit e tyre. Ti duhet merresh me shpallin e lajmit për mbretërinë e Perëndis. Edhe një tjetër i tha: "Un do të vi pas teje, Zot, por më parë më lejo të ndajm nga familja ime." Jezusi i përgjigj: "Kush fillon të lëroj dhe kthen kokën prapa, është pa dobi për punën e mbretërisë së Perëndis. Kush e do atin dhe nënën më shumë se mua, nuk është i denjë të jetë nxënësi im. Kush nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë të jetë nxënësi im." Një mësues i ligjit ju ofroi Jezusit dhe pyeti me qëllim që ta vitë në provë: "Mësues, ç'duhet të bëj unë për të fituar jetën e përjetshme?" Jezusi ju përgjigj: "Ç'është shkruar në ligj? Si lexon atje?" Dhe ai tha: "Duaje Zotin, Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë fuqinë dhe mendjen tënde, dhe duaje të afërmin tënd si vetveten." Jezusi përsëri i tha: "U përgjigje drejt. Bëj kështu dhe do të lulëzosh." Por mësuesi i ligjit, duke mos dëshiruar që të nxjerrë faqja, e pyeti Jezusin: "Kush pra është i afërmi im atëherë?"